мен, Клара Маринова. Продължавам разговора с Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Господин Иванов, този път фокуса е изцяло върху сделката за ЧЕЗ. Ние допреди малко предавахме директно съвместното заседание на двете комисии по отбрана и по за службите. Много разправи, много остри реплики. Кажете ми, моля ви, според вас, къде е заровено кучето в тази сделка? Какво се случва с нея и защо толкова емоции предизвика тя?
Аз, за съжаление, не следа заседанието на комисиите.
Изпокараха се на няколко пъти.
Това казвам, съжаление, не мога да попросвам, защото имахме заседание на комисията по околна среда и други ангажименти. Имам след това, но...
Но кажете, вие сте въпрос... част от ръководството на парламентарната група. Какво се случва с тази сделка?
Тази сделка е, първо, доколкото знам, по никакъв начин българската страна не е намесена. Нито по българското законодателство е извършена тази сделка, е приключената... В смисъл, тя не е приключена все още, доколкото знае аз, но поне да се движиме не по българското законодателство, да движим се по английското законодателство. Сделката е между частни субекти, между субекти, които не са по никакъв начин, българската държава не е ангажирана, с изключение на това, че все пак говорим за стратегическа инфраструктура, която е мрежата на ЧЕС, ако мога така да се изразя.
Така е.
И доколкото мога така да изразя лично мнение, се опита една чисто търговска сделка да се превърне в един политически скандал. Поне това е моето усещане като страничен наблюдател все пак на ситуацията около тази сделка, защото не съм член на тази комисия по енергетика, нито на комисията по контрол на службите, които в момента заседават. Но това е моето лично мнение. Една търговска сделка да се превърне в политически скандал.
Господин Иванов, това ще да бъде точно така, ако не ставаше дума, както сами вие казахте, за един стратегически отрасъл. Нали разбирате, че тази сделка не е сделка само на две частни фирми. Това е сделка, от която зависят 3 милиона души, с 1 800 000 лева печалби и сделка, към която е чувствително цялото общество. Днешчета на Галъп са правили изследване, ми трябва да ви кажа, че преобладаващата част от обществото застава твърдо на позицията, че трябва държавата да участва, а не да стои безучастно. И още нещо. От мен само допълнение. Има 2-3 неща, от които българина не може да се откаже и е много чувствителен. Това е тока, водата и хляба. И затова толкова... Оставете ги политиците. Оставете политическите скандали. Много сме чувствителни, защото от това ни зависи живота като цяло. И затова може би така чувствително реагираме ние хората. Аз се надявам да се вслушате в обществото и държавата да участва в този процес. Държавата да се стане на страната на българските потребители, за да има възможност тази сделка да приключи успешно не за кой да е, а за нас българите.
Да. Съгласен съм с вас, но само нещо да кажа по отношение на началото на вашето изказване. Споменахте, че ме цитирате мен за стратегическата инфраструктура. Да. Така е. Но стратегическата инфраструктура ще се следи от КЕВР. КЕВР ще налагат санкции, ще налагат по всякакъв начин ще защитат тази стратегическа инфраструктура, ако тя тръгне да бъде залагана или да продавана или нещо да се случва с тази стратегическа инфраструктура. Но след като се сключи сделката, в момента говорим за една търговска сделка, която както спомена преди малко, колегите от опозицията се опитваха да я превърнат в политически скандал. Това е към днешна дата. Ако се сключи тази сделка, ако тази сделка бъде призната, изповядана и приключи с подписването на договор и влезе в изпълнението новият собственик, той ще бъде съден от ГЕВР за всички тези неща, които нас ни притесняват. Затова не виждам никакво притеснение в момента. Говорим само за промяна на собствеността на чисто търговска сделка. По отношение на втората част от вашето изказване, мисля, че някъде днес прочетох, че държавата ще се намеси в...
Господин Иванов, ще ви прекъсна за малко, защото имаме директно включване от Народното събрание и след малко ще ви изберем отново.
Добре, добре.
Мястото на събитието е Народното събрание, там наш репортер Деница Гацинска.
Точна позиция, която отговаря на истината и на фактите. Т.е. банката в цялото време казва това, което също се случва, че няма финансиране, няма издавани банкови гаранции по темата сделка ЧЕС. Което никакви правни и правно обвързващи ангажименти.
Ако държавата участва по сделката, Българската банка за развитие ще се включи ли?
Ако държавата участва, разбира се, че с най-голямо удоволствие ще се включи Българската банка за развитие, защото това е добра сделка за всяка банка и това е точно мисията и функцията на ГБР да участва в важни и големи стратегически проекти на правителството и въобще проекти, които имат добра бизнес база, така че банката също, освен че остава да печели. Ние сме компания, като всички останали.
Много ви благодаря за вашите отговори. Разговарихме с Стоян Мавродиев, шеф на Българската банка за развитие. Към вас, колеги.
Благодаря, Денис. След интервюто на Деница Гацинска с Стоян Мавродиев, шефа на Българската банка за развитие, ние продължаваме разговора с Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Иванов, продължаваме нашия разговор. И така вие казвате, че тази сделка е само една търговска сделка. Но пак ще повторя, тя е търговска сделка наистина, но се отнася до един отрасъл, който е много важен за българския народ.
Точно така, но аз споменах, че ако бъде приключена тази сделка, да, бъде подписан договора, всички институции след това ще следят за експлоатацията на тази стратегическа инфраструктура, която имаме гаранции поне за сега от бъдещият собственик, който нали, може би ще придобие или няма да придобие, това не мога да гадая, но бъдещият собственик, който към момента се спряга, каза, че няма да залага, няма да продава тази инфраструктура. Тази инфраструктура ще си остане във вида, в който е. И собствеността ще бъде на ЧЕС. Така че не виждам никакъв проблем и в тази насока.
Да, но... И да отидем към вашите преки задължения като заместник председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Кажете ми, моля ви, какво се случва в тази комисия, какви нови неща има в нея, каква ви е законодателната дейност?
Законодателната дейност на комисията по отношение на законодателната дейност в миналата седмица мина закона за за физическата инфраструктура на електросъобщителните мрежи.
Така.
Този закон беше така много широко дискутиран в комисията. Бяха поканени Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, от ДНСК, от Министерство на енергетиката, може би ще му попитате защо толкова институции бяха поканени, защото се ставаше въпрос за използване на физическата инфраструктура, подземно полагане на кабелите на електросъобщителните мрежи. Въобще тези кабели, знаете, че имат различни собственици, както самата физическа инфраструктура подземната има различни собственици, затова трябваше да бъдат чути мненията на всички тези институции и да се вземе правилно решение. Мисля, че закона мина перфектно, въпреки че имахме обструкция от страна на опозицията по съвсем несъстоятелни въпроси. Само като пример мога да ви кажа, че В момента е записан до приемането на този закон, въжеше закона за електронните съобщения, където имаше запис, който разрешаваше да се полагат кабелите въздушно, което колегите се опитаха да го оборят, но след като ви казахме, че това са действащи текстове, слава Богу, прекратихме дебатите. И закона беше приет във вида, в който е по вносител. Закона е добър, дава право на операторите да според възможностите да изграждат техните мрежи. По отношение на другите закони, които минаха, закон за морските пространства и вътрешните водни пътища. Този закон също имахме обструкции от колегите, но там намерихме балансирано решение.
Да.
Балансираното решение се състои в това министъра на транспорта да издава, става просто за пристанищата, да издава разрешението за полагане и изграждане на търговски обекти, рекламни съоръжения и така нататък. А когато става въпрос за изграждане на някакви навеси и други съоръжения, които касаят самите пристанища, но няма търговска дейност, няма рекламна дейност, да се издава разрешението от капитана първи ранг, който е началник на пристанището. Най-общи линии ви казвам нещата. Иначе, знаете, работиме по трите законопроекта. Смисъл, не ни е работна група. Има създадена към Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Министерство на регионалното развитие, които ще работят по трите законопроекта, които съвсем скоро ще ни бъдат предоставени. Предполагам, че до две седмици ще ни представят закона, който касае изцяло дейността на МВР. Може би до края на месеца ще ни представят законопроектите, които касаят автомобилите и обучението,
да,
и сервизната дейност, и оттам нататък ние ще пристъпим към разглеждането в комисията,
да,
на тези закони, при закона.
И за да завършим разговора, за да бъде пълен нашия разговор, трябва непременно да ви попитам какво се случва и в БДЖ, защото това е също във фокуса на вниманието на българското общество от доста време.
Ами, БДЖ от, грубо казано, около 800 милиона. В момента задълженията са около 300 милиона. Това се случва, значи имаме добър менеджмент на дружеството, който успя да намали задълженията на дружеството, на дружеството, извинявайте, които бяха натрупани през годините от нашите позиционни партньори в момента. Не искам да се връщам на това, на сделката с Сименсите, на сделката с тези 28-30 вагона, спални вагона, които никой не ги видя, но са изплатени почти на 100%. Именно тези неща заровиха БДЖ. В момента БДЖ върви добре, менеджмента на дружеството се справя и мисля, че ако продължат по същия начин да ръководят дружеството, съвсем скоро ще може да се поздравим с приключена сага с задълженията на БДЖ.
А защо толкова много нападки към това предприятие се случват? Включително и за това, че плаща заплати на футболисти.
Ами, вижте, аз не знам защо е това напрежение наистина. Може би колегите от опозицията си търсят поводи да ни атакуват, но пак казвам, по тяхно време влаковете Сименс, след това 28 вагона спални, които никой не ги видя, но са изплатени на 100%. Това по този начин може да задаваме въпросите и ние. Но ние не ги задаваме въпросите, като те, ние казваме, в момента ние управляваме дружеството, дружеството върви добре, има намаляване на загубите и ако продължи това, този тренд на намаляване на загубите съвсем скоро, ние ще може да се поздравим с нови загуби. това, което казваме ние. А нападките на опозицията са си лично техен проблем.
Да.
И, но просто не им прави чест, че се държат като... Не мога да ги разбера и госпожа Нинова, и останалите колеги. Защо не погледат веднъж реално на нещата и не кажат: да, добре, така е, вие се справяте, тук там грешите. Не, те винаги целят да ни унижат, да ни обидят, но ние не обръщаме внимание на тези неща. Ние гледаме напред и казваме: да, било каквото било. В момента дружеството върви,
да,
без загуба. Това е.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас.
Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.